Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Kā parasti, šajā stundā ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai. Šajā raidījumā dzirdēsit ārstes, terapeites, Elitas Lapiņas sagatavoto materiālu, kas sevišķi uzrunās tos klausītājus, kuri mīl biežāk nekā vajadzētu apmeklēt aptiekas. Kā arī tiksimies ar Valdu un Viesturu Reķiem, viņu garīgajās un arī praktiskajās pārdomās pieskaroties ticības un laulības dzīves jautājumiem. Par to turpmākajā pusstundā. Esmu Ģirds Rozners un vēlos vēlreiz izteikt savu prieku par šo iespēju nākošajās 10 minūtēs dot vārdu mūsu raidījuma jaunajai dalībniecei ārstei, terapeitei Elitai Lapiņai.
Sveicināt radio klausītāji. Mēs cilvēki darām tik daudz savādu lietu. Kad dodamies pie ārsta pēc palīdzības, vairākums no mums domā saņemt zināmu veidu palīdzību. Ļoti labi tiek uzņemts, labs padoms, bet mēs neesam gluži apmierināti ar to, mums patīk aiznest sev līdzi kaut ko taustāmu. Ja tik mēs varam paņemt rokās kādas tabletes vai varbūt kaut ko pudelēt, cik daudz vieglāk mēs jūtamies. Šī nostāja ir pilnīgi dabiska un tai ir būtisks iemesls. Kad cilvēks ir slims, viņš parasti ir izbijies. Īpaši tad, ja ir kāda nopietna slimība. Šajā laikā viņa domas instinktīvi atgriežas sagrā bērnībā. Neapzināti viņš meklē mierinājumu un paļāvību, ko dod mājas un māte. Cik daudz reižu mūsu bērna bēdās mēs saņēmām kaut ko īpašu, lai mūs mierinātu. Mātes maigais pieskāriens atbrīvoja mūs no smeldzošajām sāpēm, un drīz mēs sajutām laimīgu paļāvību, ka viss atkal būs labi. Un tā atgriešanās agrās bērnības gados ir ļoti interesants un vispār atzīts paradums. Un tā šīs atmiņas ir tik jaukas, šis paradums netiek pilnīgi zaudēts, un mēs instinktīvi atgriezīsimies pie kaut kā, kam esam uzticējušies. Izpratne un mierinājums ir īpaši nepieciešams, kad mēs esam slimi un ciešam. Mēs esam patiešām laimīgi, ja šādā reizē mēs varam atrast zinošu ārstu, kur spēj ne tikai ieteikt pareizo ārstēšanu, bet var dot mums vajadzīgo paļāvību droši panest savas neērtības. Šādus ārstus nav viegli atrast. Daudzi ārsti varbūt gluži labi atbrīvo no slimības. Bet kāda personīga iezīme ārsta raksturā var traucēt viņu saprast pacientu kā personu? Šis cēlonis ļauj daudziem pūšļotājiem darboties pilnā sparā, kaut gan daudzos gadījumos viņu ārstēšana ir pilnīgi nederīga, bet viņi bieži prot iegūt pacientu uzticību. Iespējams, tikai nedaudz laika ir viss, kas nepieciešams, lai izārstētu slimību. Daudzas no mūsu slimībām pāriet pašas no sevis. Mēs varam izārstēties no tām bez jebkādas radikālas iedarbības, bet cik gan bieži mēs iedomājamies, ka jutīsimies daudz labāk iedzerot kādu mikstūru vai saņemot injekciju. Šādā veidā mēs visbiežāk tikai nomierinām savu prātu. Parasti daba pati mūs izārstēs, ja vien dosim tai iespēju. Vairāk par visu mums ir vajadzīga pacietība un vienkārši vēss miers. Maz vai pat nekas nav panākams ar lielu daudzumu apšaubāmu medikamentu. Jā, taisnība, ka ir daži neirotiķi, kuri šķietīs bauda veselības traucējumus, bet cilvēku lielākā daļa dod priekšroku justies labi. Kad mūs pārņem neveselība, mēs neko nevēlamies tik ļoti, kā atgūt labsajūtu, cik vien ātri iespējams. Būt slimam ir tik apgrūtinoši, un ja mēs nevaram tikt dziedināti, tad vismaz vēlamies justies labāk, tā lai atkal varētu veikt savus pienākumus un sliktā veselība netraucētu to izpildi. Tā mēs kļūstam nepacietīgi un nedaudz aizskarti, tāpēc metamies uz aptieku, lai nopirktu kādas tabletes vai pulverus. Ja ir augsts laiks, daži nekavējoties domā par rumu vai brendiju pudeli, taču alkohols lietojot to iekšķīgi visā garajā medicīnas vēsturē nav atzītas zāles. Tā kā domājam, ka nedaudz zāļu liks mums justies labāk, mēs tiecamies tām uzticēties. Kaut to varētu arī nedarīt. Šāda pavirša domāšana slēpj nopietnas briesmas. Mūsu atveseļošanā patiesā uzticēšanās vienmēr jāparāda dabai un tiem brīnišķīgajiem ārstējošajiem spēkiem, ko mūsu radītājs ir ielicis cilvēku organismā. Tas, kas bieži sadusmo gan ārstu, gan pacientu, ir jūsmīga jaunu zāļu lietošana, uzskatot tās par ļoti vērtīgām un tikai vēlāk atklājot, ka to lietošana bijusi pavisam kļūdaina. Ilgāka pieredze pēc šāda klīniska mēģinājuma var parādīt, ka šīm ļoti reklamētajām zālēm ir neliela patiesā vērtība. Daudzas no tām drīz vien tiek aizmirstas. Tas nenozīmē, ka zāļu ražotāji nav godīgi. Lielākā to daļa ir pilnīgi uzticami un to ražotās zāles ir droši sagatavotas, ar bezgalīgu rūpību un stingri pārbaudītas. Tomēr tas nenozīmē, ka šīs jaunās tabletes vai injekcijas ir patiesa vērtība sīkās neveselības ārstēšanā. Iespējams, tās nav nepieciešamas jūsu gadījumā, tāpēc iesaku jums nemesties pie sava ārsta pēc jaunākajām brīnumzālēm, par kurām jūs esiet tikai dzirdējis. Visdrīzāk, ka jūs iztiksiet gluži labi bez tām. Laikam neviens no jaunākā laika medikamentiem nav tik populārs kā penicilīns. Daudzi ļaudis domāja, ka tas izārstēs visu. Bet penicilīnam pastāvīgi ir ierobežojumi. Bieži tas ir patiesi uzticams cīņā ar dažām bakteriālām infekcijām, bet tas nav efektīvs pie vīrusu saslimšanām, piemēram, pie vispārējas saaugstēšanās. Daudzi cilvēki pēc saaugstēšanās metas saņemt penicilīna injekciju, tā vietā, lai liktos gultā un ārstētu saaugstēšanos tajā vienīgajā veidā, kas dod reālu labumu. Ir nepareizi saņemt penicilīna injekcijas katrā niecīgas saslimšanas gadījumā. Tā jūs variet iegūt alerģiju pret zālēm. Tāpēc kādā reizē, kad jūs būsiet patiešām nopietni slims, jūsu ārsts vairs nevarēs to jums nozīmēt. Atcerieties, medicīnas zinātnē šodien nav zināmas pilnīgas un nevainojamas zāles. Tāpat nav radītas zāles, kas iznīcina tikai vienas noteiktas baktērijas, bet pārsvarā gan tās visas. Parasti pat lietojot visspēcīgākās antibiotikas dažiem slimību ierosinātājiem vienmēr izdodas izdzīvot, un no šīm spēcīgajām baktērijām veidojas jauna mikrobu paaudze. Šīs rūdītās jaunās paudzes baktērijas ir nejūtīgas uz antibiotikām, kas iznīcināja to līdzinieces, un tāpēc jārada vēl spēcīgāki ieroči par esošajiem, lai cīnītos ar šo jauno mikrobu paudzi. Tādējādi pirms dažiem gadiem daudz lietotās brīnumzāles šobrīd vairs nav ļoti efektīvas. Nekad agrāk nav bijušas radītas tik spēcīgas antibiotikas kā patreiz, un ir grūti paredzēt, ka tuvākajā laikā tās joprojām būs efektīvas visos gadījumos. Medicīnas modernie priekšstati ātri mainās. Brīnišķīgie jaunie atklājumi šķiet mums norāda, ka ir daudz svarīgāk saglabāt mūsu organismu veselu, nekā raizēties par visjaunākajām zālēm. Veselam cilvēku organismam ir milzīgi pretestības spēki. Tie vienīgi tiek nomākti ar nepareizu uzturu un kaitīgiem ieradumiem. Šī neveselība dažreiz var būt pārmantota no mūsu vecākiem, bet lielākoties to izraisa mūsu pašu nezināšana un nevērība pret veselības likumiem. Ja vien mēs dotu dabai iespēju un sāktu dzīvot tā, kā vajadzētu, mūsu slimībām būtu tendence izzust. Tā pareizs dzīvesveids prasa laiku un labu vispārējo pašsajūtu, bet rezultāti ir patiešām iepriecinoši. Par nelaimi daudzi cilvēki tomēr dod priekšroku medikamentiem, un šis ir parastākais ārstēšanas veids, taču zāles var palīdzēt tikai uz kādu laiku. Sevišķi izteikti tas ir cilvēkiem ar nervu darbības traucējumiem. Tomēr nav un nebūs brīnumzāļu, kas var dziedināt sajauktu prātu. Jūs nevarat dziedināt personības traucējumus ar tablešu paciņu. Šajā gadījumā lielākas briesmas ir saņemt par daudz zāļu, īpaši, ja slimnieks ir gados vecāks. Jo mūsdienu sabiedrības veselības aprūpē daudzi cilvēki dzīvo ilgāk nekā iepriekšējā gadsimtā. Daudzi no šiem vecajiem ļaudīm ir nervozi un nomocījušies. Atļaujiet man pastāstīt par kādu nabaga vecu kundzi, kura reiz nolēma apmeklēt ārstu. Līdz viņa paņēma lielu papīra somu. Šī soma bija piepildīta ar daudzām un dažādām tinktūrām, mikstūrām un tabletēm, kuras visas viņa mēģināja lietot, jo domāja, ka tas uzlabos viņas veselību. Šajā somā bija ap 20 pudelīšu, dažas no tām bija tik vecas, ka uzraksti vairs nebija salasāmi. Tad viņa vēlējās uzzināt, kā ir jālieto visas šīs zāles, lai viņa varētu būt droša, ka lietojot tās ir darīts viss iespējamais. Šādi slimnieki ir aizkustinoši. Ik brīdi viņus pārņem jauns baiļu vilnis, un viņi metas atkal iegādāties kādas zāles. Parasti viņi atgriežas ar kādu pudelīti vai divām vai trim tablešu paciņām. Tā baiļu emocijas vienmēr tiek ārstētas iedzerot zāles. Patiešām daudzas laikmetīgās zāles ir ļoti vajadzīgas nopietnu infekciju ārstēšanā un nerodas šaubas par to nepieciešamību. Bet nav gudri paļauties uz kādām zālēm, kad to iedarbībai nav pamatojuma. Ir daudz labāki veidi arī daudz nopietnu hronisku slimību ārstēšanā. Dažas no šīm metodēm jau tiek lietotas gadsimtiem ilgi, tomēr tās ir noderīgas arī šodien. Šos principus ir labi formulējusi Elena Vaita, kas aktīvi darbojās slimību profilaksē. Šis ir viņas ieteikums ārstiem un slimnieku kopējiem. Iemāciet cilvēkiem, ka atjaunojušais spēks nav zālēs, bet dabā, kas ir tīrs gaiss, saules gaisma, atturība, atpūta, vingrinājumi, piemērots uzturs, tīra ūdens lietošana un uzticēšanās dievišķajam spēkam. Šīs ir patiesās zāles. Nav patiesāku vārdu, kas ir pateikti attiecībā uz dziedināšanu. Cilvēka organismam ir apbrīnojami atjaunošanās spēki, ja vien mēs tiem dodam iespēju. Mēs daudzi esam mācījušies par Dieva radīšanas brīnumdarbu. Mēs daudzi paļaujamies uz dabas dziedinošajiem spēkiem un neusticamies dažādiem mākslīgiem ārstēšanas līdzekļiem. Tas īpaši attiecas uz narkotisko un citu pieradumu veidojošo medikamentu lietošanu. Ja jūsu lietotās zāles neizārstē jūsu organismu, tad gudrāk ir atstāt tās mierā. Kāpēc nenoteikt pareizo stāvokli un neatteikties no visiem kaitīgajiem ieradumiem, lai sāktu dzīvot saskaņā ar savu vēlēšanos? Laba veselība ir jūsu tiesības, ja vien jūs dosiet dabai iespēju.
Bija ārste, terapeite Elita Lapiņa par to, ka mūsu grūtumos un slimībās nevajadzētu orientēties tikai un vienīgi uz zālēm. Pirms mūsu raidījumā dodamies tālāk, atgādināšu par iespēju mums rakstīt. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Variet sūtīt savus jautājumus, atsauksmes, kā arī ierosinājumus. Bet nu... Vārds mūsu nākošajam raidījuma dalībniekam, mācītājam, viesturam, Reķim.
Esat sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Šodien parunāsim par kārtību universā. Daudzi cilvēki pielūdz daudzus tā sauktos dievus. Vārdnīcā jūs atradīsiet skaidrojumu, ka dievs var būt gan persona vai arī lieta, kura tiek pārmērīgi pagodināta un pielūgta. Ir cilvēki, kuri pielūdz zinātni kā dievu. Bet ir tie, kuri redz zinātni kā augstāka dieva atklāsmi. Citiem vārdiem, kamēr vieni uzskata zinātni par kaut ko noslēgtu un pašu par sevi eksistējošu, citi ir pārliecināti, ka zinātne ir tikai līdzeklis, ar kuru pētīt un iepazīt visas zinātnes radītāju, dzīvo dievu, visu mūsu radītāju. Nebūs daudz tādu, kuri noliegs, ka zinātnē ir daudz pierādījumu Bībeles radīšanas stāstam un ziņojumam par lielajiem plūdiem. Evolucionisti cenšas atrast atbildes vienkāršiem jautājumiem. Piemēram, kādēļ saule neizdeg? Tās karstums ir ap 27 miljoniem grādu pēc Fahrenheita un enerģija tiek izstarota ap 150 miljonu kilometru izplatījumā. Saule nogādā ap 400 tūkstoši zirgspēku enerģijas uz katru zemes virsmas kvadrātkilometru. Pēc visa tās spriežot, saulei bija jāizdeg ap 3 tūkstoši gados. Te evolucionisti tikai ievaino sevi, bezgalīgi pagarinot saules vecumu. Jo lielāks laika periods tās eksistencei, jo lielāks brīnums ir tās darbība. Ja mūsu visumā nelielā zvaigzne, jeb saule būtu vienīgā enerģija debesīs, to vēl varētu saukt par nejaušību. Bet mēs zinām arī par citām zvaigznēm. kaut vai Sīrijus. Tas ir 26 reizes spožāks par mūsu Sauli, jeb arī Arktūrs, kurš ir 100 reizes spožāks par mūsu Sauli, kur nu vēl neskaitāmie miljoni spožo Sauļu mūsu pienaceļa galaktikā vien. Ir viegli saprast, kādēļ daudzi zinātnieki tic radīšanai un nevis evolūcijai, jo, kā Bībele saka, lasām 19. psalmu 2. Pantā, debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Ļaujiet man dalīties ar jums kādā zinātniskā likumā, kur man liekas jūs neaizmirsīsiet. Tas palīdz arī man ticēt kārtības un radīšanas Dievam. Reiz dzīvoja kāds jauneklis, kurš aizmiga pie stūres, un ja es teiktu, ka viņš aizmidzis aizbrauca līdz mājām, un novietoja mašīnu garāžā, jūs man neticētu, un jums būtu taisnība. Tikai dažas sekundes pēc tam, kad viņš aizmiga, automašīna nobrauca no ceļa un apgāzās. Mūsu automašīnas nebrauc pašas par sevi, vismaz pagaidām vēl ne. Redzat, otrais termodinamiskais likums saka, ka ja sistēmai nav inteliģenta plānotāja un vadītāja, šī sistēma vienmēr ies sabrukuma un iznīcības virzienā. Tādēļ daudzi zinātnieki nespēja ticēt evolucionismam, jo šis princips ir pretējs minētajam likumam. Pūkstens uz jūsu rokas nav tur radies pats no sevis, un arī nedarbojas pats no sevis, jo kāds ir radījis un kontrolē to. Tāpat tas ir arī ar universu, tikai universu kontrolē kāds, kurš ir daudz varenāks par cilvēku. Padomāsim par galaktikām. Tās sastāv no miljoniem zvaigžņu, un universā ir miljoniem galaktiku. Katra no šīm galaktikām un sistēmām kustas un pastāv pilnīgā kārtībā. Ja jūs domājat, ka tas ir iespējams tikai gadījuma pēc, pievienosim vēl vienu domu. Te ir miljoniem molekulu, atomu un elektronu pat visniecīgākajās lietās. Daudzās no tām enerģija pārvietojas ar apmēram 36 tūkstošiem kilometru sekundē lielu ātrumu. Ja padomājam kaut tikai par enerģiju, kāda radās sadalot šos niecīgos atomus virs Hirosīmas un Nagasaki 1945. Gadā, mēs sākam apjaust to spēku, kāds ietverts un valda universā. Te rodas jautājums, kas tad kontrolē šo apbrīnojamo enerģijas daudzumu? Vēl vairāk. Atoma kodols ir veidots no daļiņām, sauktām par protoniem un neitroniem. Neitroni nav elektriski lādēti, tie ir neitrāli. Protoni ir pozitīvi lādēti. Elektricitātes likums saka, ka vienādi lādēti atgrūžas viens no otra. Ja atoma kodols ir pozitīvi lādēts, protoniem jāatgrūžas vienam no otra un jāklejo izplatījumā. Tādējādi sadalot atomu un izdalot tā enerģiju, iznīcinot visu esošo. Bet tā tas nenotiek. Kas tad satur atomu kopā? Evolucionisti to nevar pastāstīt. Bet jūsu Bībele var. Tas bija apustulis Pāvils, kurš rakstīja draudzei Kolosā. Lasam Kolosiešu vēstules 1. Nodaļas 17. Pantā. Bet Jēzus Kristus, radītājs, kurš bija pirms pasaules radīšanas, satur visu un viss pastāv viņā.
Dzirdējāt mācītāja Viestura Reķa pārdomas par kārtību universā. Vēl pavisam nesen, kādā brīvdienā, atrodoties ārpus pilsētas un priecājoties par dabas skaistumu, sāku domāt, cik interesantam un bagātam dievam mēs kalpojam, kurš licis debesīm būt zilām, koku lapotnei zaļai, kurš licis spīdēt saulei un cik daudzkrāsaini ir dažādie ziedi, Tiešām, mēs cilvēki esam tik ļoti pie visa šī krāšņuma un harmonijas pieraduši, ka nespējam tajā visā saskatīt ko brīnumainu. To visu ir radījis un uztur Dievs. Mūsu raidījums turpinās, un vēl atlikušos brīžus aicinu jūsu domas pievērst laulības dzīves problemātikai. Varbūt tieši šajā reizē sagatavotajā Valdes Reķes materiālā jūs saklausīsiet kaut ko ļoti noderīgu savai dzīvei.
Mūsu mīļie radio klausītāji, paldies par jūsu atzinību un pozitīvajām atsauksmēm. Tās mums nozīmē vairāk, kā vārdos iespējams izteikt. Šodien vēlos sākt ar nelielu stāstiņu. Kāda maza meitene klausījās brīnišķīgo pasaku par pelnrušķīti. Sešgadīgā bija tik ļoti aizrausies klausoties, kā mazā klaidonīte darīja mājas darbiņas, sēžot pie pelnu čupiņas, un stāstam turpinoties, viņa steidzas uz brīnišķīgu balli, kur dejo līdz pat pusnaktī. Kā pasaka vēsta tālāk, viņai jāsteidzas atpakaļ, vai arī viņa zaudēs visu skaistumu un burvību. Kad vecais pulkstenis jau gandrīz nosits 12, viņa steidzas leju pa kāpnēm, atstājot aiz sevis mazu kurpīti. Meitene aizgrābta klausījās pasaku, kad māte pēkšņi apstājās un sacīja. Vai tu zini, meitiņ, kas notika beigās? Viņa dzīvoja laimīgi tālāk. Meitene pašūpoja galvu un tad teica, nē, tā tas nebija, māmiņ, viņa aprecējās. Kaut kur šī bērna prātā doma par aprecēšanos un laimīgu dzīvi kaut kā nesaderēja kopā. Ģimenē un tomēr laimīgs. Vai tas ir iespējams? Vai tas ir tikai mīts, vai arī tā var būt realitāte? Daudzi pāri precoties domā, ka tie ir perfekti. Es ticu pirmslaulību padomdošanai, bet neapmuļķojot sevi domājot, ka tāpēc, ka esat pārunājuši dažas lietas pirms kāzām, jūs viens otru labi pazīstat. Pēc kāzām seko laulības dzīve. To, ko tu redzi, ir nevienmēr tas, ko tu dabū. Beidzas kāzu nakts, un tu pamosties. Kas noticis ar dārgajām smaržām? Tu sajūti rīta elpu un ass rugājas, un pirms tu to nojaut, parādījušies neīstie zobi un liekie mati, pamosties. Tas var izklausīties smieklīgi, bet tas ir reāli. Laulības dzīve jūs pamodinās. Ir mīlestība, kas ilgst mūža garumā. Ir vēl cita mīlestība, kas var izturēt tikko medus mēnesi. Ir populāra, jeb pasaulīga mīlestība, kas balstās uz apmierinātību. Ir arī nepopulāra mīlestība, kristiešu mīlestība, kas balstās uz uzticēšanos. Redziet, ar laulību ir tā, ka tā nevienmēr ir patīkama, nevienmēr tā ir viegla, tā var izvērsties pat par cīņu, bet tā vienmēr būs cīņas vērta. Pasaulīga mīlestība uzsver apmierinājumu, kristīga mīlestība liek uzsvaru uzticībai. Kāds vīrs teica sievai, mīļā neapvainojies, tu zini, ka neesmu atradis nevienu, kas var labāk apmierināt visas manas vajadzības kā vienīgi tu. Viņa atbild asarām balsī. Un ja nu tu būtu tādu atradis? Apmierinātība vai uzticība? Ir vīri, kur saka, ka citas sievietes saprot viņas labāk nekā viņa paša sievas. Pusmūžā tie atstāja māju un bērnus, lai sekot tā saucamajai lielākā izpratnei. Ir sievas, kas sastop citus vīriešus.
Viņas saka, ka šie vīrieši liek viņām sajusties svarīgākām un vajadzīgākām nekā viņu augstprātīgie vīri mājās. Viņas ir aizgājuši no mājas pienākumiem un bērnkopības, lai ieņemtu lomas, kas liekas vairāk aizraujošas. Kāda ir atbilde? Bībelē dziesminieka Dāvida vārdi 127. Psalmā 1. Pants. Ja tas kungs namu neuzceļ, tas darbojas velti, kas gar to strādā. Šodien mēs daudz dzirdam par laulību kontraktiem. Pasaulīgā mīlestība balstās uz kontraktiem. Ja ar mūsu laulību notiek tas un tas, tad kristīgā mīlestība balstās uz derību. Tāpēc, ka Jēzus nodeva visu savu dzīvību pilnībā, viņš mums parādīja, kādai jābūt laulībai. Kristiešu laulība nesaka, tu dod 50% un es došu 50%. Nē, es neskatīšos pār plecu, lai tev pārbaudītu. Es dodu 100%, jo tik daudz Jēzus atdeva par mani. Laulība nav, ja, tad savienība. Mēs varam darīt katrs kaut ko savādāk, daudz kas šķiet nesavienojams. Neklājas viegli, bet mēs izturēsim. Tā ir kristīga laulība. Svēto rakstu lapusēs jūs neatradīsiet neko par jūsu tiesībām. Bībele nerunā par tiesībām, tā runā par atbildībām. Mums nav dzīvības tiesības. Dzīvība ir dāvana no mūsu radītāja. Mums nav laimes tiesības. Laime ir blakus produkts mīlestībai un kalpošanai. Mums nav piedošanas un mīlestības tiesības. Patiesībā mēs esam nopelnījuši pretējo. Mūsu loma nav nodrošināt savas tiesības. Tā ir atkal un atkal atklāt, kā izpatikt savam partnerim. Kā noiet vēl vienu upurējošu jūdzi. Un tu atklāsi, ka tā ir bijusi tā vērta. Īstenībā, laulībai nav nekā kopēja ar laimīgo pelnrušķīti. Veiksmīga laulība nav tā, kur divi cilvēki viens otru atrod un dzīvo tālāk laimīgi, jo viņi perfekti sader kopā. Nē. Veiksmīga laulība, jūsu laulība, ir sistēma, kurā divi grēcīgi cilvēki, divi ķildīgi cilvēki ir sasaistīti kopā ar sapni, kas lielāks nekā viņi paši. Tie strādā gadiem ilgi kopā par spīti atkārtotiem sarūktinājumiem, lai viņu kopējais sapnis piepildītos. Laime ir blakus produkts mīlestībai un kalpošanai. Esiet laimīgi savā ģimenē.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums izskan. Šajā reizē ar jums kopā bija ārste Elita Lapiņa, mācītājs Viesturs Reķis ar dzīves biedri Valdu Reķi un es, raidījuma vadītājs Ģirds Rozners. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Uz tikšanos pēc nedēļas!